mä asuin Frederikin kadulla silloin, ja siihen oman kotitalon jalkakäytävälle mä niitä rustasin. Ja meidän talomies oli aina kauhean vihainen, se suihkutti vesisuihkulla ne heti pois siitä. No kyllä se aikamoista kaaosta on, että sehän on niinku oikeastaan kaikille petolinnulle tyypillistä, että se muuntelu on ihan valtavaa. Kun ne nousee tuonne taivaalle, niin se meno on niin rajatonta, ne voi lentää vaikka toiselle puolelle maapalloa. Että se jotenkin se niiden ilmentävä vapaus ja joku semmoinen villiys, joka niissä on.
Lintu on mallina todella monimutkainen. Ilmeet, muoto ja mittasuhteet muuttuvat kaiken aikaa. Höyhenpuku muuttaa muotoaan linnun mielialojen, liikkeiden tai vaikka sääolojen mukaan. Esimerkiksi silmän sijainnin muuttaminen millimetrin verran suuntaan tai toiseen muuttaa linnun koko ilmettä. Jokaisella lintulajilla on lukematon määrä erilaisia asentoja ja muotoja. Pitkään lintuja harrastanut henkilö näkee heti, milloin jokin asento tai ilme on linnulle väärä ja missä kohdin piirtäjän kynä on erehtynyt. Lintupäiväkirjat kirjassa Dick Forsman kuvailee lintujen piirtämisen haasteita. Sitä, että alku oli tosi hankalaa kumminkin, vaikka piirtämisprojekti oli tavallaan hänelläkin lähtenyt käyntiin jo lapsena. Ja sitten kuitenkin ensimmäisinä vuosina linturetkillä luonnoslehti oli enimmäkseen taskussa. Vasta vuonna 1987, kun hän retkeili irlantilaisen lintupiirtäjäystävänsä kanssa, ajattelu alkoi helpottua. Kun hän huomasi, että niin se vaan on, että taitavakin piirtäjä tekee virheitä. Ja taitavallekin luonnostelu on välillä aikamoista tuskaa. Tapaamme Dick Forsmanin luona Kirkkonummella keittiön pöydän ääressä, jossa on syntynyt monta lintukuvaa siinäkin. Dick Forsman on Euroopan tunnetuimpia petolintujen tuntijoita ja tutkijoita. Hän on kirjoittanut ja kuvittanut useita määritysoppaita, tietokirjoja, valokuvateoksia, lintutieteellisiä artikkeleita. Selailemme muistikirjoja vuosien varrelta ja puhumme niihin liittyvistä tarinoista ja linnuista, erityisesti tietenkin petolinnuista.
Tässä on Suomesta ja erilaisilta matkoilta, että yleensä Suomessa jatkoin aina sitten, kun yksi tuli täyteen, niin jatkoin seuraavaa. Ja sitten ulkomaan matkoilla, niin mulla oli yleensä yksi luonnoskirja aina per matka, että ne oli niin kuin selkeitä kokonaisuuksia sillä tavalla. Että mä käytin tätä luonnostelemista erilaisena tutkimusmenetelmänä. Siihen aikaan, kun ei vielä valokuvaamisella päässyt kovin lähelle, niin kaukoputkella pystyi monen sadan metrin päästä katselemaan lintuja. Nämä on ikään kuin valokuvan korvikkeita aikana, jolloin valokuvia ei tämmöisistä pystynyt ottamaan.
Mutta hienon näköisiä. No, kerro vähän näistä hetkistä.
Tässä mä olen ikäni tutkinut petolintuja. Näissä on varmaan kaikista mun luonnoksista, niin ehkä 50% on erilaisia petolintuja. Että tässä nyt on esimerkiksi Porissa, mä oon käynyt 7.5., mikähän tämä vuosi on ollut. Tämä on ollut 89, tutkimassa ruskosuohaukkoja, nimenomaan naaraspukuisia ruskosuohaukkoja, niiden muuntelua. Koska ruskosuohaukkahan nyt on tyypillisesti semmoinen laji, joka lintuoppaissa aina kuvataan hyvin yksinkertaisesti, että naaras on ruskea ja koiras on tämmöinen kolmivärinen kirjava. Mutta sitten kun näitä ruskeita naaraita rupeaa katselemaan paikassa, jossa niitä on enemmänkin nähtävillä, niin näkee, että ne jokainen on ihan oman näköisensä ja periaatteessa yksilöllisesti tunnistettavissa. Ja mä yritin sitten näiden luonnosten kautta päästä löytää niin kuin jonkun systeemin, että onko se muuntelu ikään kuin satunnaista vai onko siellä joitakin tiettyjä asioita, jotka yhdistää kaikkia vanhempia naaraita ja vähän nuorempia naaraita ja tällä tavalla saada niin kuin joku järjestys siihen kaaokseen, miltä se ensisilmäyksellä vaikutti.
No, miten on?
No kyllä se aikamoista kaaosta on, että sehän on niin kuin oikeastaan kaikille petolinnulle tyypillistä, että se muuntelu on ihan valtavaa. Otetaan sieltä, sanotaan joku nuori naaras, joka on niin kuin yksi puku vaan, sanotaan 5-6 erilaisesta puvusta, kun on nuori koiras, nuori naaras, sitten tuolla ensimmäisen puvun vanha koiras ja naaras ja sitten tosi vanha koiras ja naaras. Niin yhden tämmöisen ryhmän sisällä se muuntelu on jo niin suurta, että jos sitä ei hallitse, niin voi helposti joutua ikään kuin väärään ikäluokkaan. Tai, ja tämä on niin kuin ollut se tavallaan suuri haaste läpi elämän yrittää saada jonkunlainen järjestys tähän näennäiseen epäjärjestykseen. Ja kyllähän se järjestystä tietysti on, mutta se muuntelu on niin laajaa, että se pitäisi tajuta ennen kuin pääsee jyvälle siitä luokittelusta sitten.
Mä luin tuosta Lintupäiväkirjat-kirjasta, niin luin, että sä oot 10-vuotiaana poikana piirrellyt liidulla asfalttiin haukan ja petolintujen kuvia Helsingissä.
Joo, tämä on ihan totta. Että meillä oli semmoisia isoja liitukönttejä. Mä en muista, mistä niitä saatiin. Siis ne ei ollut mitään koulun tämmöisiä pätkäliituja, vaan semmoisia isoja könttejä. Ja niillä mä piirtelin. Ja mä asuin Frederikin kadulla silloin. Ja siihen oman kotitalon jalkakäytävälle mä niitä rustasin. Ja meidän talomies oli aina kauhean vihainen. Se suihkutti vesisuihkulla ne heti pois siitä. Sitten mun kaveri asui nurkan takana siinä boulevardilla. Ja sitten mä siirryin sinne piirtelemään. Ja tämä talomies pitikin niitä tosi hienoina, eikä niihin saanut sitten koskea. Ja hän jätti ne niin kuin siihen näytille. Mutta ensimmäiset lintupiirrokset on kyllä paljon aikaisemmin. Et 3-4-vuotiaana mä oon jo leikkikoulussa piirtänyt. Ja mun täti asui silloin jo Ruotsissa. Ja mä olin muuttanut sinne ja mä lähetin hänelle sitten näitä piirustuksia. Hän on säilyttänyt niitä ja nyt sitten joku 5-6 vuotta sitten lähetin takaisin tämmöisiä ihan aperoijässä tehtyjä lintupiirustuksia. Se oli aika...
No onko niitä tallella täällä?
Ne on jossakin tallella kyllä, mutta siihen aikaanhan ei meillä ainakaan ollut mitään kunnollista piirustuspaperia, vaan se paperi oli... Näin jälkeenpäin ajattelen, niin se on varmaan sitä paperia, mihin leipä käärittiin silloin, kun kaupasta haettiin leipää. Eli tämmöistä mahdollisimman halpaa ohutta, ja sehän on haurastunut ja ruskistunut vuosien varrella, niin että se on melkein niin kuin pergamentti, kun siihen koskee, niin se hajoaa.
No mitä lajeja ne oli?
No kyllä petolinnut oli hyvin vahvasti. Mulla on ollut tämmöisiä erilaisia kausia, että sen mä muistan, että just tämä kaveri, joka asui siinä boulevardilla, niin hänen perheensä oli innokkaita ampujia ja metsästäjiä ja muun muassa fasaaneja he kävi ampumassa. Ja fasaani oli semmoinen laji, jota mä piirsin monta vuotta varmaan siinä 6-7 vanhana. Ja sitä ennen on tietysti ihan pikkulapsi ollut paljon riikin kukkoja näkyy kuvissa. Mutta kyllä sitten on ollut, niin kuin, tietysti petolinnut tuli ehkä vähän myöhemmin mukaan kuvaan, koska ei pikkulapsella ole mitään omakohtaisia kontakteja petolintuihin, niitä on niin vaikea päästä näkemään. Sitten varmaan kun sai ensimmäiset kiikarit ja lintukirja joskus 7-8 vanhana ja näki niin kuin lintukirjasta näitä petolintujen kuvia, niin mä luulen, siitä se ehkä on jäänyt päälle.
Mutta siis muistatko nyt vaikka sen, että kun teit 10-vuotiaana niitä sinne asfalttiin, että niin kuin mikä niissä oli niin jännää niissä petolinnuissa?
Mä en osaa sanoa, mikä se on ollut. Et siinä on jälkeenpäinkin sitä mä oon miettinyt, mikä niissä on. Ja se, mikä edelleen niissä kiehtoo, niin on kyllä, siis kun näkee ne itse toiminnassa, että siis tämmöisiä hyvin vauhdikkaita tilanteita, tai sitten kun ne näkee lennossa, kun se lento on niin voivatonta, ja siis tavallaan, kun ne nousee tuonne taivaalle, niin se meno on niin rajatonta, ne voi lentää vaikka toiselle puolelle maapalloa. Että se jotenkin se niiden ilmentävä vapaus ja joku semmoinen villiys, joka niissä on. Mutta kyllä sitten niin kuin myöhemmin, kun aloitti biologian opiskelut ja muuta, niin se niiden ekologinen asema ja koko se niiden, niillähän on kaikilla lailla tietysti ihan omat elintavat, mutta miten on niin kuin sopeutunut siihen ympäristöön ja siihen koko se oikeastaan niiden elämän kierto on kauhean kiinnostavaa.
Minkä takia petolinnut, haukat on esimerkiksi sellaisia, että niitä on näin vaikea tunnistaa lajille usein?
No se johtuu varmaan just siitä suuresta muuntelusta, että sanotaan, että ajatellaan meikäläistä hiirihaukkaa tai mehiläishaukkaa, niin jos me ajatellaan nuoria lintuja, niin sieltä löytyy mehiläishaukasta kaiken värisiä, melkein täysin valkoisista, täysin mustiin. Ja sitten on eri tavalla kirjavia siinä välissä. Ja eihän näitä kaikkia muotoja on yhdessäkään kirjassa esitelty. Eli kun ihmiset kuitenkin on näiden kirjojen varassa, ja useimmiten nimenomaan tämmöisten maasto-oppaiden varassa, jossa on niin kuin yhdessä pienessä kirjassa on kaikki Euroopan linnut, niin eihän siinä voi olla mukana kaikki se mahdollinen muuntelu. Sitten ihmiset tuijottaa näitä kuvia, jotka on siinä kirjassa, ja toteaa, että ei se ole mikään näistä. Ja se johtuu vain siitä, että sitä lintua, jonka he on nähnyt, niin sitä ei ole kuvattu siinä kirjassa. Ja sitten näissä kirjoissa, jos on jonkun alan asiantuntija, niin näkee, että näissä on todella paljon virheitä. Eli siinä on taiteilijan vapautta käytetty ehkä yli lainsallimien puitteiden, eli niiden kuvien pitäisi olla hyvin tarkkoja jäljennöksiä jostakin alkuperäisestä lintuyksilöstä, eikä niin, että no, mä nyt yhdistelen tästä 10 linnusta, teen semmoisen keskivertolinnun, joka mun mielestä vastaa sitä oikeaa lintua, niin silloin se on ihan harakoille se koko lintu, että siinä yhdistetään niin kuin eri yksilöistä täysin vääriä asioita, ja se lopputulos on joku mahdottomuus.
Joo, nyt kun sä sanot, nyt mä tajunkin ton. Ja mä oon just ajatellut sen niin päin, että niin kuin parhaimmillaan piirros tuo enemmän näkyväksi niitä tuntomerkkejä kuin valokuva, joka voi olla vastavalossa tai jotain muuta. Mutta siinä on just toi vaara, että siihen ei saa tuoda, siihen ei saa yhdistää vääriä paloja.
Niin, sä oot ihan oikeassa siinä, että oikein tehty piirroskuva on selkeämpi yleensä kuin valokuva. Koska siinä pystyy pikkasen korostamaan tiettyjä asioita, siinä pystyy häivyttämään hankalia varjoja tai tämmöisiä auringon puhkipolttamia kohtia, mitä valokuviin usein tulee. Eli se pystyy tekemään siitä siistimmän ja näyttävämmän, mutta silloin mun mielestä lähtökohtana pitäisi olla yksi yksilö, joka on kopioitu, koska silloin sä tiedät, että sä et ole tehnyt mitään virhettä, jos sä sen kopioit niin kuin täysin. Niin tämmöinen lintu on ollut olemassa, ja se on mun mielestä valokuvan vahvuus taas, että kun sä näet valokuvan linnusta, niin se on niin kuin dokumentti faktisesti olemassa olevasta yksilöstä. Eli ainakin tämän näköinen mustapääkerttu on olemassa, koska siitä on valokuva. Jos sä näet maalauksen siitä, niin sä et voi samalla tavalla, se ei ole niin kuin dokumentti, sä et voi samalla tavalla luottaa maalaukseen, kun sä voit valokuvaan.
Kun sä oot maalannut myöskin tämmöisiin lintuoppaisiin lintuja, siis, niin silloin on tietenkin ihan eri intressit ja tavoitteet kuin silloin, kun tekee maalausta, jossa se lintu voi olla osana sitä maisemaa ja se voi olla vastavalossa ja siinä voi olla niin kuin sitä väriä ja valoa ja rytmiä ja kaikkea muuta. Vaikuttaako se sun luonnosten tekemiseen?
Ei, kyllä mä niin kuin pyrin siinä luonnoksessa niin kuin tavoittelemaan sen linnun. Riippuu tietysti sitä etäisyydestä, miltä sitä lintua katsoo. Että jos katsoo jotain lintua 500 metrin päästä, niin kun mä tästä pihasta, silloin kun me tähän muutettiin, niin tässä oli tuossa pellon päässä 500-600 metrin päässä oli tietty kelo, jossa usein istui kalaisääski tai siinä on jopa istunut turturikyyhky yhtenä kesänä laulamassa monen aamuna. Ja käki ja jotain tämmöisiä lajeja, niin mä luonnostelin niitä tästä pihasta kaukoputken avulla. Ja tietysti siinä semmoisessa luonnoksessa niin on olennaista tavoittaa se hahmo ja se muoto, se niin kuin kokonaismuoto, että se näyttää oikein. Sitten kun sä oot jossakin tilanteessa, jossa sä katot sitä muutaman 10 metrin tai 50 metrin päästä kaukoputkella, niin sä näet valtavasti yksityiskohtia. Silloin voi niin kuin sen hahmon lisäksi yrittää vangita näitä yksityiskohtia sinne. Ja tehdä värimuistiinpanoja ja miten varjot lankeaa ja kaikkia tämmöisiä juttuja. Ja sitähän se on usein kiinni siitä, että kuinka kauan se lintu suvaitsee poseerata. Että jos lintu nukkuu, niin sä voit piirtää sitä vaikka tunnin. Mutta monta kertaa se tilanne on niin nopea, että sä saat niin kuin muutaman viivan paperille ja sit se kaikki on ohi ja sit pitää tehdä jotain muuta.
No, mun mielestä sun muistikirjassa nämä on niin kuin hämmästyttävän pitkälle sä oot päässyt näissä linnuissa. Että mun mielikuva on se, että linnut menee niin aika nopsasti ohi.
No joo, siis se on ihan selvä, että tämmöinen lentävä ruskosuohaukka, niin enhän mä tätä voi piirtää siinä aikana, kun mä sitä katson. Mutta mä luulen, että silloin kun mä paljon tätä tein, niin ihmisille kehittyy semmoinen, tai ainakin mulla oli semmoinen vahva tunne siitä, että mulla oli hyvin voimakas valokuva muisti. Että kun mä vaan tuijotin sitä lintua tietyn kaavan mukaan, sen aikaa, kun se oli näkyvissä, niin nopeasti sen jälkeen, kun se oli hävinnyt, mä piirsin ne asiat paperille. Ja siinä nyt oli tietysti semmoisia tuntomerkkejä, joilla tiesi olevan merkitystä, jotka yritti niinku päntätä ja sitten kulki niinku sen linnun läpi höyhenalueelta, jotka on niinku hyvin systemaattisia juttuja. Että se on vähän niin kuin katsoisi palapeliä, jonka palapelin näiden palojen muodon tietää. Ja sitten yrittää vaan painaa mieleen sen eri palojen värit tai sävyt ja niin edelleen. Sitten tekee sen nopeasti. Siis piirtäminenhän ei sinänsä vie pitkää aikaa. Tietysti riippuu taas siitä, että kuinka yksityiskohtaisesti sen tekee. Mutta nuo välähdykset maastossa voi olla hyvin nopeita. Mutta se on semmoinen niinku, ikään kuin silmillään valokuvaa sen näkemänsä tuonne jonnekin aivokoppaan. Ja sitten palauttaa sen hetken kuluttua takaisin.
Aprillipäivän iltana, päivän viimeisinä valoisina hetkinä, löysin minulle tuntemattoman tunturihaukan yöpymispaadeltaan korkealta harjanteelta ja jäin seuraamaan sen valmistautumista yöpuulle pimeän tuloon saakka, kirjoittaa Dick Forsman muistiinpanoissaan. Muutamalla viivalla vetästyssä luonnoksessa illan viimeinen valo osuu kallioseinämään ja sen laelta pieni haukka tapittaa tiukasti alas. Seuraavana aamuna oli jälleen paikalla vielä pimeässä, kun revontulet räiskyvät taivaalla ja pakkanen paukkui tunturikoivussa 26 asteen voimalla. Tunturihaukka istui edelleen järkähtämättömänä samalla paadella. Vain pehmeät vatsahöyhenet hulmusivat kepeässä viimassa. Ahmin lintua kaukoputken läpi ja samalla kohmeiset sormet yrittivät tallentaa hahmoa paperille. Dick Forsman kuvailee lintupäiväkirjassa luonnosten tekoa. Kotona keittiön pöydän ääressä katselemme aivan toisenlaista kuvaa istuvasta tunturihaukasta.
No tässä on esimerkiksi tunturihaukka, joka on yksi mun suosikkilintuja, niin tässä on täytynyt vähän palauttaa mieliin, että mikähän paikka tämä on ollut ja missä tämä on ollut. Mutta kuitenkin mä oon istunut jossakin pesäpaikalla ja seurannut, siis verrannut koirasta ja naarasta ja niitä pesän tapahtumia. Tässä lukee, että tunturihaukka vanha naaras odottamassa hautomisvuoron vaihtumista koirashautoon. Ja sitten mä oon vähän kuvannut tähän just ajatellen sitä, että jos mä kirjoitan tästä, niin kuin mä tässä vaiheessa olin kirjoittamassa kirjaa näistä, että miten tämä nyt tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi istuva tunturihaukka selkäpuolella, että miten se pystyy odottamaan muuttohaukasta tai jostain muusta tämmöistä lajista, joka voi tulla kyseeseen, niin vähän niin kuin sitä silmällä pitää, niin tehnyt näitä muistiinpanoja sitten. Ja tässä on sitten sama tilanne jatkuu, se on vähän kellonaikoja, mä oon istunut tosi pitkään siellä, usean 100 metrin päässä, niin mä en ole häirinnyt niitä lintuja ja katsonut, mitä siellä pesällä tapahtuu. Ja sitten tietysti tämmöisiä lintujen liikkeitä, niin niitähän ei pysty valokuvin eikä oikein piirtämälläkään millään todentamaan, niin jonkun verran sitten kuvauksia näistä lentotavoista ja minkälaiset siiveniskut verrattuna sitten taas johonkin muuhun. Että, ja kun piirtää ja kirjoittaa tämmöisiä muistiinpanoja, niin se on erittäin mun mielestä hyvä tapa selkiyttää sitä omaa ajattelemista, koska vasta sitten, kun sä joudut jonkun asian ikään kuin esittämään jollekin toiselle, eli tässä tapauksessa tälle luonnoskirjalle, niin sun täytyy kiteyttää se sun oma ajatuksesi ja mitä sä oot nähnyt, mitä sä haluat niin kuin toistaa. Niin näitä on kauhean terveellinen lukea sitten vuosien jälkeen, että sieltä löytyy aina semmoisia pieniä helmiä sieltä täältä.
Niin siis se, että sä oot piirtänyt koko ajan samalla näitä petolintuja, niin on auttanut sua näkemään tarkemmin niitä yksityiskohtia.
No joo, mä sanoisin, että se on niin kuin piirtämisen, no yksi hieno puoli on se, että kun sä oot kaukoputken kanssa, katsot lintua ja sä joudut sen piirtämään, niin se opettaa sut katsomaan ihan uudella tavalla. Koska se on aika jännä, mähän olen paljon opastanut ulkolaisia suomalaisia lintuharrastajia eri puolilla. Ja nämä asiakkaat, jotka usein edustaa tämmöistä niin sanottua tavallista lintuharrastajaa, niin heidän kauttaan silmät on avautunut monelle asialle. Yeah. Eli he on toiminut tavallaan mun silminä myös, koska heidän esittämänsä kysymykset sitten jossakin tilanteessa on semmoisia, että enpäs tullut ajatelleeksikaan, että noinkin ton asia voi tulkita tai nähdä.
Mutta onko sulla hyvä toleranssi semmoisiin niin sanottuihin tyhmiin kysymyksiin?
No mun mielestä tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, just johtuen siitä, että se mikä jonkun mielestä on tyhmä kysymys, niin sehän osoittaa vaan, että joku ihminen on tulkinut tämän asian tällä tavalla. Ja jos hän on tulkinut sen näin täysin vilpittömästi, niin se tarkoittaa sitä, että osa ihmisistä ajattelee tästä asiasta näin, tai näkee ja kokee tämän asian näin. Ja se pitää niin kuin ottaa huomioon silloin, kun sä teet jotain, esimerkiksi lintukirjaa. Että hyvin yleinen tämmöinen lähtökohta näillä asiakkailla on se, että kun he ei tunnista lintua, jonka he näkee kaukoputkessa, kun mä sanon, että tossa on nyt toi, katsokaa, ja sitten he katsoo sitä, niin ne sanoo, että eihän toi ole ollenkaan samannäköinen kuin kirjassa. Niin mä kysyn niiltä, että kumpikohan lintu on oikeassa, tämä oikea lintu, jota me katsotaan, vai se kirjan kuva. Eli ihmisillä on se kirja on niin kuin, se on niin kuin raamattu. Siihen uskotaan, siis painettuun sanaan uskotaan. Se on ihan käsittämätöntä. Vaikka ihminen näkee sen oikean linnun edessään ja näkee, minkä näköinen se on, niin silti hän haluaa, että se lintu olisi niin kuin sen kirjan kuvan näköinen. Ja se on aika hassu juttu ajatella, että siinä näkee miten suuri valta tämmöisellä painetulla sanalla on. Ja toinen asia on se, että jos näissä kirjoissa on virhe, tai jossakin tieteellisessä artikkelissa on virhe, kaikki ihmiset on omaksunut sen virheen. Ja kun sä lähdet sitä virhettä korjaamaan, niin sä oot tuomittu epäonnistumaan, koska se on jo iskostunut, koska se on ollut painetussa sanassa.
Nyt viime vuosina ja viimeisen 10 vuoden aikana niin kamerat on kehittynyt ihan valtavasti. Onko se vaikuttanut sun piirtämisintoon vai liikutaanko tässä niin kuin eri saroilla kuitenkin?
No ei, kyllä se on vaikuttanut ihan hirveästi, täytyy sanoa, että koska mullahan tämä piirtäminen perustui nimenomaan siihen, että mä yritin dokumentoida asioita kirjojen tekemistä varten ja oppimismielessä. Ja nyt kun on digitaalinen valokuva sitä, mitä se on, niin melkein kaikista näistä tilanteista, mitkä mä oon piirtänyt, olisi pystynyt digitaalilaitteella saamaan hyvän kuvan. Ja valokuvassa on, niin kuin tässä aikaisemmin keskusteltiin, se etu, että siinä ei mikään valehtele. Että sun pitää ehkä joskus tulkita sitä valokuvaa, mutta kaikki, mikä siinä on, on todellista. Ja sen takia nyt, kun mulla on edelleen näitä kirjaprojekteja tulossa, niin valokuvaaminen on niin paljon helpompaa, että 3000 sekunnissa sä otat yhden valokuvan ja yhden luonnoksen piirtäminen kestää parhaimmillaankin muutaman minuutin, tai sitten jos siihen lisätään yksityiskohtia, värejä, tuntomerkkejä ja muuta, niin oikeastaan 15 minuuttia tai puoli tuntia. Että kyllähän se on muuttanut sitä tietyllä tavalla valitettavasti, mutta toisaalta niin eihän koskaan ole ollut sellaista mahdollisuutta dokumentoida asioita kuin tänä päivänä.
Ja sehän on myöskin lintumaalari. Ei kai se valokuva vie niin kuin lintumaalaukselta pohjaa kuitenkaan.
Ei missään nimessä. Ne on mun mielestä, kun ihmiset just, koska mähän maalaan kyllä edelleen lintuja, että valokuvat mun mielestä edustaa sitä semmoista pikkutarkkaa jäljentämistä, siis totuuden jäljentämistä tai kopioimista, ja se on siinä hyvä, mutta lintumaalauksessa pitäisi olla tunnetta ja tunnelmaa ja vähän jotain semmoista lennokkuutta, mitä niin kuin valokuvasta välttämättä ei saa, että siinähän se mun mielestä taiteilijan vapaus on parhaimmillaan, kun taiteilija pystyy yhdistelemään värejä just niin kuin haluaa ja sommittelemaan niin kuin haluaa ja käsittelemään taustaa niin kuin haluaa. Ja kaikki on niin kuin vapaata, että taiteilijallahan on valkoinen arkki tai kangas edessään, kun hän aloittaa, että kaikki pitää luoda tyhjästä.
Mitä sä silloin, kun oot onnistunut mielestäsi hyvin jossain lintumaalauksessa, niin mikä siinä silloin on onnistunut niin hyvin? Onko se tietty tunnelma, se hieno kokemus, mikä sulla on ollut, niin että se tulee siihen niin vahvana, että sen joku muukin pystyy siitä kokemaan?
No se varmaan, siis sen mä oon huomannut, kun on pitänyt useita näyttelyitä ja tietysti suurin osa kävijöistä on lintuharrastajia. Niin lintuharrastajilla on usein aika erilainen maku kuin mulla itsellä. Eli lintuharrastaja monessa tapauksessa haluaa valokuvamaisen niin kuin taulun, että sen linnun pitää olla valokuvamaisen tarkasti jäljennetty. Ja usein mun mielestä tämmöinen on aika tylsä. Tämähän on vähän niin kuin lintukirjan kuva, ettei se. Mutta sitten näissä onnistuneissa tauluissa tai maalauksissa, niin se voi usein olla joku tietty kohta, joka on onnistunut aivan mielettömän hienosti. Ja se niin kuin kantaa sen koko työn. Että joskus on ollut, että jossakin töissä, niin joku lehvästö, jonka on piirtänyt siihen linnun ympärille. Voi olla semmoinen, että tästä tulee mieleen joku japanilainen tussipiirros. Tämä on mennyt aivan putkeen. Mä en ikinä pysty enää toistamaan tätä. Ja se lintu jää niin kuin siihen tavallaan sivurooliin. Ehkä itselläkin on se ongelma, että niitä lintuja tulee työstettyä vähän liikaa siinä pelossa, että jos on liian taiteellinen, niin kukaan ei osta sitä.
Niin, usein akvarelleissakin viittavaille valmis on jo hyvä. Tai on ehkä joskus jopa parempi.
Joo, ja siis akvarellin kanssa mun mielestä pitää, ja kaikkienkin taulujen kanssa, mutta nimenomaan akvarellin kanssa pitää olla hyvin varovainen, ettei sitä, niin kuin mä oon sanonut, että maalaa sen linnun kuoliaaksi. Et maalaa niin kuin liikaa niin paljon, että siitä häviää kaikki. Se pitää repiä se paperi, ja siinä mikään muu auta.
Yle, Radio Suomi.